Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius antradienį vadovaus maldai užbaigiančiai Marijos mėnesį. Sinodinis kelias tai ne populizmas ir ne nauja mada, pareiškė Pranciškus. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo vaizdo žinios ketvirtadienį ir penktadienį. Raginimai piligrimams lankyti šventąją žemę ir taip remti ten gyvenančius krikščionis. Egipte vyko artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos regiono krikščionių lyderių susitikimas.
Antradienį, gegužės 31 dieną, 18 val. Romos laiku, popiežius Pranciškus vadovaus rožinę maldai prie Marijos taikos karalienės statulos Romos švenčiausios mergelės Marijos didžiojo bazilikoje. Pamaldos organizuojantį popiežiškojo naujosios evangelizacijos tarybas skelbė, kad baigiantis Marijos mėnesiui, popiežius Pranciškus nori duoti vilties ženklą pasauliui, kenčiančiam dėl karo Ukrainoje ir dėl visų kitų karų pasaulyje. Romos švenčiausios mergelės Marijos didžiojo bazilikoje, kairėje navoje esanti taikos karalienės statula, turi ypatingą istoriją. Benedikto 15 užsakymų Marijos atvaizdą sukūrė skulptorius Guido Gali, tuometinis Vatikano muziejų direktorius pavaduotojas. Prie taikos karalienės atvaizdo buvo meldžiamasi, kad baigtųsi pirmasis pasaulinis karas. Madona vaizduojama su iškelta kairiaja ranka kaip ženklu, skelbiančiu karo pabaigą, o dešinioji laiko kūdikėlį Jėzų, pasiruošusi numesti tai, ką simbolizuojančią alyvmedžio šakelę. Kartu su popiežiumi melsis įvairių grupių atstovai. Kaip artumo ženklas šiandieno situacijai, rožinio maldai buvo pakviesta ukrainiečių šeima, karo aukų giminaičiai ir grupė kariuomenės kapelionų. Svarbu ženklas, kad šioje maldoje dalyvau šventovės iš viso pasaulio. Taip pat to šventovės, kurios yra šalyse, kur vis dar vyksta karai, ar yra didelis politinis nestabilumas. Šiose šventovėse bus kalbama rožinė malda, tuo pačiu metu kaip ir Romoje. Šventovės, kurios bus susijungusios maldoje su popiežiumi Pranciškumi, yra Italijoje, Ukrainoje, Irake, Sirijoje, Bahreine, Filipinuose, Jungtinės Amerikos valstijose, Lenkijoje, Pietų Korėjoje, Airijoje, Meksikoje bei Prancūzijoje.
Popiežius Pranciškus pasiuntė vaizdo žinę popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariams, kurie dalyvavo savo kasmetinėme plenarinėme posėdyje. Kai kurie komisijos nariai dalyvavo posėdyje asmeniškai Romoje, kiti nuotoliniu būdu. Savo sveikinime popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariams popiežius Pranciškus pasidalijo keletu savo pastabų apie šiuo metu visos bažnyčios mastu vykstantį sinodinio kelio procesą. Sinodinis kelias neturi būti suvokiamas kaip nauja bažnytinė mada ar kaip bandymas išrasti naują bažnyčios sampratą, sakė Pranciškus. Sinodalumas tai dinamiškas istorinis bažnytinės bendrystės matmuo, grindžiamas švenčiausiosios trejybės bendrystė, vyskupų apaštališkojų kolegialumu ir vienybė su Petro įpėdiniu, klusnumu šventai dvasiai. Sinodo kelias turi skatinti bažnyčios atsivertimą ir reformą visais lygmenimis. Pasak Pranciškaus, jei šiame procese pristiktų autentiškai suvokiamos ir nuoširdžiai išgyvenamos bendrystės, jam kiltų grėsmė tapti bažnytiniu populizmu. Reikia puoselėti procesus, kurie leistų visai Dievo tautai labiau ir geriau dalyvauti visų bendroje atsakomybėje už bažnyčią. Juk mes visi esame Dievo tauta. Visi esame mokiniai pašaukti, mokytis iš viešpaties ir juo sekti. Visi esame bendrai atsakingi už bažnyčios gėrį ir šventumą. Tačiau visada turime taip pat atsiminti, kad pagrindinis veikėjas turi būti šventoji dvasia, o ne mes.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
ketvirtadienį ir penktadienį, gegužės 26 ir 27 dienomis, 92 ir 93 karo dienomis, savo kasdienėse vaizdo žiniuose Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas tęsė apmąstymus apie pavojų mūsų sielų išganimui ir mūsų bendruomeniniam gyvenimui, kuri kelia aktyvus ir pasyvus bendrininkavimas kito daromoje nuodėmėje.
Bačiamo, ščio grįk liūdėne, tai jie duchovna chvoroba. Chvoroba, jaka maje duže nebespečno vlastyvist zaražate inšich liūdėj, які знаходяться в оточенні.
Nuodėmė tai dvasinė liga, turinti labai pavojingą savybę užkrėsti aplinkinius, sakė arkivyskupas. Jei nusikaltimai lieka nenubausti, nebaudžiamas nusikalstamas elgesys auga ir plinta. Todėl labai svarbu rasti tinkamą vaistą nuo šios nuodėmės. Akivaizdu, kad pirmiausia reikia atsiriboti nuo nuodėmingo elgesio, teisingai jį įvertinti ir tik tada ieškoti priemonės, atitinkančios nusikaltimo sunkumą. Todėl dvasinė prasme bausmė yra vaistas. Kartais dvasinė kova atgaila gali būti nelabai maloniai sunki, bet ji gelbsti nuo nuodėmės. Nuodėmė atneša mirtį, tačiau išmintingas gydymas padeda įveikti nuodėmę, neužsikrėsti nuodėmės platinama mirtimi ir padėti tiems, kurie kenčia nuo šios nuodėmingos ligos. Pasak arkivyskupo, panašiai turime suprasti ir savo atsakomybę už tai, kad Rusijos daromi karo nusikaltimai neišplėstų visame pasaulyje. Visas pasaulis turi suvokti vadinamosios rusų pasaulio ideologijos pavojų. Reikia įspėti visą pasaulį, kad saugotųsi dvasinių ligų, kurias platina užpuolikai.
Nemaučiate na cių bidų. Tomu, ščio kožna maučanka, kožne nebažanie vidmežuvatėse zasūdyti į pokaratį ci zločiny, сьогодні стоють токсичними.
Nenutylėkime šios nelaimės, nes bet kokia tyla, bet koks nenoras atsiriboti, pasmerkti ir nubausti už šios nusikaltimus, šiandien tampa nuodingas, pavojingas, užkrečiantis, nekaltas sielas mirtimi. Dieve, suteik mums dvasinio atsparumo kovoti su mirtinu karo virusu. Dieve, palaimink Ukrainą ir jos vaikus, dangiškąją taiką. Meldė arkivyskupas ketvirtadienį paskelbtame vaizdo įraše. Savo apmąstymus tęsdamas penktadienio rytą paskelbtame įraše, arkivyskupas sakė, kad kiekvienam sąžiningam žmogui šiandien turėtų būti aišku, kad reikia būti kenčiančių jų pusėje. Dėl to skaudu matyti, kad pasaulyje yra politikų ir netgi bažnyčių lyderių, kurie gina ir remia agresoriaus interesus. Raginu visus geros valios žmonės stoti Ukrainos pusėn. Trečios pozicijos nėra. Arba giname žmogų ir jo gyvybę, arba žudiką, agresorių ir tuos, kurie neša mirtį, sakė arkivyskupas, ir ragino visus, kas jį girdi, pasirinkti teisingai. Kristus sako, rinkitės gyvenimą.
Bože, utri sliozy dytei, materijuv, vdyv, siryt.
Dieve, nušluostyk vaikų, motinų, našlių, našlaičių, visų tų, kurie buvo priversti palikti savo namus, savo tėvynę, ašaras. Dieve, surink Ukrainos vaikus į žemę, kurią jiems davei ir palaiminai, į Ukrainą. Tiek ketvirtadienio, tiek ir penktadienio rytą paskelbtuose žiniuose Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašė ypatingai melstis už vietas, kur vyksta kritiškiausi susirėmimai ir kur labiausiai kenčia žmonės. Už Severo Donecko gyventojus, už karius ginančius pietų Ukrainą. Jeruzalė yra žydų, krikščionių ir musulmonų miestas. Ji turi išlikti bendru paveldu ir netapti išskirtiniu vienos religijos monopoliu. Rašo vyskupai priklausantys vadinamajai koordinaciniai šventosios žemės grupei, užbaigdami savo kasmetinį solidarumo vizitą. Gegužės 21-25 dienomis šeši vyskupai iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Vokietijos ir Šveicarijos lankėsi Jeruzalėje ir Vakarų krante, susitiko su palestiniečių krikščionių bendruomenėmis, aplankė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchą arkivyskupą Pirbatystą Picabalę, taip pat susitiko su Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos ir Šventojo Sosto nunciatūros Izraelyje atstovais. Užbaigiant vizitą paskelbtame pareiškime, vyskupai citavo arkivyskupą Picabalę, pasak kurio krikščionių teisė ir pareiga yra išlaikyti atvirą ir visuotinį Jeruzalės pobūdį. Jie priminė, kad krikščionių bendruomenė yra labai svarbi šio miesto tapatybei, tokia ji turi išlikti ir ateityje. Tačiau krikščionių ateičiai kelia grėsmę Izraelio okupacija palestiniečių teritorijose ir patiriama neteisybė, žydų kolonistų grupių smurtas, Izraelio policijos nustatyti judėjimo laisvės ir religinės laisvės apribojimai. Vyskupai rašo, kad dėl pandemijos per pastaruosius 2 metus drastiškai sumažėjo užsienio piligrimų, lankančių šventąją žemę skaičius. Tai atėmė pragyvenimo šaltinį iš daugelio krikščionių, kurie sunkiai apsirūpina būstų, maistu ir kitomis būtiniausiamis priemonėmis. Todėl koordinacinė grupė, sudarantys vakarų šalių vyskupai, paragino piligrimus grįžti į Jeruzalę ir šventąją žemę ir paremti ten gyvenančius krikščionis. Vyskupai pabrėžė, kad kiekviena tikra piligriminė kelionė į šventąją žemę turėtų būti tikėjimo, susitikimo ir solidarumo kelionė. Popiežius Pranciškus skelbė visuotinę Jeruzalės vertę, kuri pranoksta teritorinio pobūdžio klausimus. Sekdami Kristumi, kuris yra mūsų taika, visi krikščionys turėtų prisidėti prie miesto šventumo išsaugojimo ir puoselėti autentišką Jeruzalės kaip dialogo ir vienybės vietos viziją, rašoma vyskupų pareiškime. Šventosios Žemės koordinacinė grupė, kurią sudaro vyskupai iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Pietų Afrikos, buvo įsteigta praėjusio amžiaus 10-mečio pabaigoje. Jos tikslas – lankyti ir remti Šventosios Žemės krikščionių bendruomenės. Paprastai kasmetiniai koordinacinės grupės vizitai Šventojoje Žemėje vyksta sausio mėnesį, tačiau pastarieji keli vizitai dėl pandemijos nesilaikė ankstesnės tvarkos. Kita vizita planuojama surengti 2023 metų sausio mėnesį, ir jis prasidės nuo Jordanijos, kuri irgi įeina į Šventosios Žemės sudėtį.
Šventojoje Žemėje vėl atgyja tikinčiųjų ir turistų srautai, praėjus 2 metams nuo pandemijos pradžios. Taikos ilgesį lydė rūpestis dėl karo Ukrainoje, bet jis netemdo džiaugsmo leistis į piligrimystę Kristaus pėdomis. Kaip pasakojo čia viešintis Simone Iljano, atvykęs su piligrimų grupe į Šventąją Žemę. Tel Avivo oro uostas vėl tampa kultūrų sankryža. Čia pilna krikščionų, musulmonų, koptų, protestantų, kurie grįžta į šventas tikėjimo vietas. Piligrimas pasakoja, kad Izraelio valdžia buvo pasirengusi naujai ir lauktai turistų bangai, kuri šalį užklupo nuo naujųjų metų pradžios. Buvo atnaujintos taisyklės dėl testų ir saugumo reikalavimų kelionėms. Savo ruoštų piligriminės kelionės organizuojančios institucijos, kaip kad opera Romana Pelegrinadži, nebuvo nustoję planuoti, kaip atnaujinti savo misiją – skleisti Kristaus žinę per piligrimystę. Simone Iljano pasakoja, kad junta atgarsį žodžių, kurios ištarė popiežius Pranciškus 2014 metų gegužę susitikdamas su Šventosios Žemės kustodijos pranciškonais. Jei krikščionių buvimas Šventojoje Žemėje vis dar įmanomas, tai jūsų dėka. Niekas negalėjo pagalvoti, kad netrukus iš tuštės maldos vietos piligrimai bus priversti atsisakyti vienos dvasingiausių kelionių, kad pandemija pakenks mažoms vietinėms įmonėms, nes turizmas ypač svarbus vietos ekonomikai. Krikščioniškas turizmas yra vienintelis pragyvenimo šaltinis kelioms krikščionių bendruomenėms, kurios gyvena šiose vietose, tada prisimeni vienuolių veiklos svarbą. Pavyzdžiui, Betliejuje jie niekada nenustojo rengti amatų kursų vietos vaikams, nes devocionalijų ir suvenyrų pardavimas padeda vietos bendruomenėms. Teologai kalba apie išganimo teologiją. O čia atrandama išganimo geografija, sako kunigas Andrėjas Simone, lydintis piligrimus, kuris 2021 metų vasarą su pirmąja žurnalistų ir kunigų grupe po karantino vyko į Šventąją Žemę. Tada šventosiuose vietose galėjai mėgautis meditacija tyloje, nes visai nebuvo žmonių, tačiau ta tyla buvo keista. Piligrimai tarsi gyvieji akmenys bažnyčioje. Kunigas Andrėja šiandien džiaugiasi piligrimų grįžimu, o juos grįžti ragina ir brolis Bruno Variano, Nazareto apreiškimo šventovės rektorius. Tikėjimo patirtį šie piligrimai išgyvena ypatingu būdu ir dėl įtampos bei smurto proveržių tarp Izraelio ir Palestinos. Leistis į kelionę iš pradžių gal kiek baugu, tačiau visos kelionės metu užtikrinama saugumas ir pagalba iš piligrimystės organizuojančių agentūrų. Piligrimai ir tikintieji dabar, minint Mergelės Marijos mėnesį, ypač raginami vienytis maldoje už Ukrainą ir taiką Ukrainoje.
Atrodo, kad kiekvienais metais artimuosiuose rytuose, taip pat ir Libane, nes jis neatsiejama jų dalis, yra neišvengiamai blogiau palyginus su ankstesniais visais lygmenimis – politiniu saugumo, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu. Tai atspindi didėjančią žmonių neviltį, jų siekių, apimties ir ateities perspektyvų mažėjimą. Rašoma 2022 balandžio gale paskelbtoje kasmetinėje ataskaitoje, parengtoje Artimųjų Rytų bažnyčių tarybos. Šioje ataskaitoje buvo apžvelgti 2021 metai, o jos išvados atsidūrė ant Artimųjų Rytų bažnyčių tarybos narių susitikimo gegužės 16-20 dienomis vykusio Egipte stalo. Artimųjų Rytų bažnyčių taryba yra ekumeninė organizacija, kurią sudaro 27 bažnyčios narės, gyvuojančios Artimųjų Rytų ir Šiaurinės Afrikos kontinente. Šiemetinį susitikimą globojo Egipto koptų ortodoksų bažnyčia, svečius priėmė koptų ortodoksų bažnyčios popiežius Tavadrosas II. Artimųjų Rytų bažnyčios tarybos ataskaitoje nubrėžiamas strateginės gairės dėl krikščionių šiame regione ir plačiau žiūrint visų regiono gyventojų gerovės. Parama vystymuose ir darbui, švietimui, sveikatos priežiūrai, žmogaus orumui, įskaitant moterų teises, migrantams ir vadinamajam ekologiniam teisingumui. Ataskaitoje pasakojama apie terapijos ir dvasinio konsultavimo programos diegimą. Ši programa padeda tikintiesiems įskaitant kunigus, kurie buvo traumuoti karo, smurto, viena po kitos sekusių krizių. Visa tai deja jau dešimtmečiais yra Artimųjų Rytų gyventojų tikrovė. Ataskaitoje dar kartą konstatuojama, jo karo suniokoto Sirijos krizė yra viena iš didžiausių ir baisiausių humanitarinių krizių pasaulyje. Žlungant ekonominiai ir socialiniai Libano sistemai ir čia, žmonių padėtis labai greitai prastėja, tampa beviltiška. Jordanija yra palyginti stabili, bet vienas iš trijų jos gyventojų yra pabėgėlis. Tokios naštos pati viena ji negali pakelti. Artimųjų Rytų bažnyčių tarybos susitikimo dalyvius sveikino kardinolas Kurtas Kochas, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, savo žiniuje su dėkingumu prisiminęs, jog šiemetinės krikščionių vienybės savaitės meditacijas parengė būtent šios tarybos deleguoti krikščionis, priklausantis įvairioms bažnyčioms arba tos pačios bažnyčios skirtingoms liturginėms bei teologinėms tradicijoms. Kardinolas Kochas taip pat perdavė popiežiaus Pranciškaus linkėjimus. Ir pridūrė, jog šventasis tėvas laukia, kada galės pats pasveikinti kai kuriuos susitikimo Egipte dalyvius netolimoje ateityje, kai aplankys Libaną.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.